Vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Vás všechny zdravím, je středa 11.5.2022 a dnes máme další vysílání, co se týče aktualit. Jak jste již zvyklí, tak dostáváte některé zprávy z Itálie, ale i odjinud ze světa, takže já bych chtěla jenom úvodem říci, že dnes jsem dojela na Slovensko, aby jsem přímo pro vás zajistila zaručené informace a zprávy, co se děje u našich sousedů. A mám vedle sebe také našeho korespondenta, kterého jste již několikrát slyšeli, Miroslava Juriše, který nám dá takovou kratší zprávu, protože potom z toho Slovenska uslyšíte reportáže napříč slovenským parlamentem a takže si myslím, že to bude velice zajímavé. Na úvod vám řeknu informace z Itálie, protože mi přišlo několik dotazů, co se týče italské nelegální migrace. Jestli se to teda již zastavilo nebo nezastavilo, když teď řeší Evropa vlastně ty ukrajinské uprchlíky, dalo by se říct jako přednostní téma. Takže v Itálii nelegální migrace z afrických zemí a prakticky z celého světa přes tu Afriku samozřejmě neskončil. Neustále proudí do Itálie přes moře nelegální migranti. Mám před sebou jako vždycky web ministerstva vnitra Itálie. A tam se dozvídáme, že ke dnešnímu ránu, k 8 hodině raní 11.5.2022, touto cestou dorazilo do Itálie 12.165 migrantů. Máme lepší počasí, takže tento měsíc můžeme říct, že skoro každý den někdo připluje. Například včera to bylo 282 osob. Podíváme se na tabulku, na komparativní tabulku, takže když si to vezmeme nejdříve obšírně, tedy za celé období od 1. ledna do 11.5. v roce 2022, jak už jsem řekla, je to 12 160. Minulý rok v roce 2021 to bylo 13 009 a v roce 2020 to byly 4184. Když se podíváme potom na komparativní tabulku měsíců v roce, takže tam se můžeme podívat například na minulý měsíc, tedy na duben 2022, a tam bylo 3929 migrantů, předtím v roce 2021 to bylo 1585 a v roce 2020 671. Když se podíváme, kolik vlastně do dnešního dne připlulo celkem nelegálních migrantů, tak je to 1404 a jsme vlastně 11.5. Podíváme se na etnické rozložení, takže jako první skupina nejpočetnější jsou migranti z Egypta 2377. Na druhém místě už dlouho vede Bangladéš 2141 a třetí Tunisko 1316. Takže opět musím připomenout, tedy mnozí z vás do Tuniska jezdí na dovolenou a z Tuniska prchají nelegální migranti a někdo se nám snaží říci, že jsou to uprchlíci. Takže to by byla situace v Itálii, která stále pokračuje a k tomu se samozřejmě ještě přidávají další problematiky. I do Itálie potom samozřejmě proudí migranti i suchou nohou, jak se říká, tedy vlastně přes severní hranice a ne jenom přes moře. Takže ta situace je neutěšená. Tady ty čísla, které jsem vám říkala, to jsou pouze nelegální migranti, kteří přišli nebo připluli přes moře. Takže já bych se tady začala věnovat Miroslavovi Jurišovi, který je zde se mnou, a předala bych mu slovo. Takže Mirku, jaká je tady situace vůbec obecně?
Tak Slovensko je v prvom rade také akési unavené. Ľudia už majú dosť tých problémov, už je to proste všetko príliš dlho. Stále sa situácia zhoršuje a nie je vidieť také nejaký možný obrat k lepšiemu. Bývalý český prezident Václav Klaus povedal pri úplne inej príležitosti slovo Čaputovská beznadej, ktoré teda na Slovensku velice rezonovalo a mnoho Slovákov vníma takto túto dobu, že je to fakt doba také nejaké beznádeje, taká doba, taká nejaká zahrabánia sa, ako keď za autom zapadnete v blate a neviete sa pohnúť. Ako veľká väčšina týchto problémov slovenských má svoje korene v Ukrajine, teda v tom, jak Slovensko sa k tejto situácii postavilo, teda slovenská vláda samozrejme. A ten postoj tej slovenskej vlády absolútne nepriniesol kľud a bol v podstate kontraproduktívny aj voči samotnej podpore Ukrajiny na Slovensku. Tá podpora klesá z týždňa na týždeň, pretože už nejaký ten prvotný šok z toho začiatku vojny a tak opadol a ľudí začínajú trápiť bežné problémy. Zdražovanie na pumpách, zdražovanie v obchodoch. A už príliš neriešia mnohí, čo sa deje kde si na východe, ale riešia to, čo sa deje u nich. Jako pre radového slovenského občana sú tie veci až príliš ďaleko na východe, aby nejako nimi žil a bol ochotný pre ne niečo obetovať. A napriek tomu každý deň vidí, že obetovať proste niečo musí chceť, či nechce, a tá obec spočíva v tých cenách na cenovkách a následne aj stave jeho účtu. Trošku strácajú Ukrajinci, teda v slovenskom národe podporu aj pre nejaké také veci, ktoré sú také ako individuálne, sú to niektoré teda prejavy niekoho, ťažko povedať, že koho, napríklad v Piešťanoch bol poškodený pamätník osloboditeľom, čo teda bolo v tom meste prijaté dosť tak s rozčarovaním. Potom niekto sa občas stane aj teda svedkom nejakého nepráve chválihodného správania sa ubytovaných utečencov a potom z toho prejaví sa nejaká taká frustrácia, že je to vlastne nevďačnosť. Samozrejme, že tých prípadov nemusí byť nejaké štatisticky zaujímavé množstvo, ale jeden, dva v meste dokážu tú náladu dosť pootočiť, plus pomaličky sa dostávajú do slovenskej verejnosti rôzne informácie o prejavoch neonacizmu na Ukrajine a ten radový človek príliš nekvantifikuje, že je to treba z 1%, tam 0,5%, tak čo má tieto prejavy, on proste vidí ten prejav a ako pripravuje to trochu o tú podporu, tú Ukrajinu, takéto prejavy. A je to tu zosilnené tým, že tu už 10 rokov beží veľmi silná mediálna, ale aj policajná kampaň proti akýmkoľvek prejavom a symbolom, bo dokonca aj číslam, ktoré by mohli nejako pripomínať fašizmus a nacizmus, a tak verejnosť je už vlastne 10 rokov s týmto konfrontovaná a zrazu sa tie symboly objavujú, ako sa objavil napríklad v Bratislave symbol toho Azova, ktorý má v sebe čierne slnko, alebo tú nejakú runu, presne neviem, o čo tam ide, ale je oba tie symboly sú vyobrazené v policajnej príručke ako symbolov, ktoré by sa nemali používať a ľudia to teda vedia, pýtajú sa, prečo sa predtým 10 rokov konalo, jak sa konalo a zrazu sa nekoná.
No a jaká je třeba reakce, nebo jak jsi za to reagoval ty, nebo tvý známý, jestli jsi někoho slyšel, na tu zprávu, co se týče plynu na Ukrajině?
Tak ta zpráva je velmi čerstvá a plnou váhou udrela na slovenské obyvatelstvo dnes. Pričom ešte nie je celkom úplne jasné, v akej kvantite je ten plyn pozastavený a o čo vlastne presne ide, ale malo to tak určitú predohru, pretože cez víkend sa predseda parlamentu Boris Kolár v jednom slovenskom médiu vyjadril, že teda vníma nejaké hrozby zastavenia toku energií na Slovensko cez Ukrajinu a že potom by bolo na mieste, teda aby Slovensko tiež zvážilo, či do akej miery poskytovať ukrajinskej strane v konflikte pomoc. A tým, že teda v stredu prišla správa o nejakom skrátení dodávok, možno že až úplnom zastavení, tak vyvolalo to šok, pretože Slovensko je tak závislé na ruskej rope a plyne ako málo ktorá iná krajina vo svete a ľudia si veľmi dobre uvedomujú, že keď nenatankujú do auta a nebudú si môcť zakúriť, že ich život sa vráti kdesi tam do Rakúsko-Uhorska.
Tak a my víme, sledovali jsme to, bylo to takové téma, které celkem hodně rezonovalo na sociálních sítích i v České republice a to je, nebo týká se to protestů, které na Slovensku probíhaly a zřejmě ještě probíhat budou, takže jestliže nám můžeš teda k tomu něco říci.
Tak protesty sa stupňujú, je to dané jednak príjemnejším počasím, ale už aj tá únava tej spoločnosti z tých ekonomických problémov narastať je, protesty už postupne strácajú nejaký politický akcent, ale stávajú sa protestami proti drahote a chudobe. Tá ekonomická situácia sa naozaj zhoršuje a dnes už možno aj väčšina slovenských rodín už proste nie je schopná vytvárať nejaké úspory alebo vytvárať si zdroje na obnovu prostriedkov, ktoré teda im môžu vekom odchádzať chladničky, pračky, auta. A táto doba je teda dosť deprimujúca. Do toho nastupuje ešte propaganda, ktorá fakt teda není z tých najchytrejších a stále sa snaží malovať úplne iný svet, jak tí ľudia vidia. Dražujú hypotéky, dražie pomaly všetko a z tých rodinných rozpočtov sa ukrajuje a není vidno to svetlo na konci tunela. Ale tie problémy nezačali len v tomto počas vojny, ale začali už skôr a slovenská vláda už do značnej miery nemala už v lani nejakú významnú podporu obyvateľstva a situáciu si ešte skomplikovala tým, že bolo, teda dá sa povedať, mnohí to tak vnímajú, že zmarené referendum, ktorom občania chceli hlasovať o tom, či si želajú predčasné voľby a toto referendum v podstate nebolo občanom umožnené, napriek tomu, že bol vyzbieraný veľmi vysoký počet podpisov, takže vláda to najprv riešila sľubmi niektorých koaličných strán, že príjmu zákon, aby takéto referendum mohlo byť. Potom sľub sa teda nenaplnil a dneska vládne vláda, ktorá je odmietla svoj mandát podrobiť referendu. Sú teda rôzne názory na to, že také referendum či má význam, či nemá význam, ale keď si bežný Slovák pozrie sa dozadu, že koľkokrát museli ísť na rôzne tie povinné testovania celý národ, tak keby jedenkrát sa išlo k referendovým urnám, tak by sa asi nič významné v rámci rozpočtu nestalo.
Děkuji a teď se tě zeptám, jestli nám můžeš říct něco o slovenské opozici.
Tak slovenskou opozíciu tvorí několik subjektů. Jako percentuálně podle prieskumov je nejvýznamnější hlas sociální demokracie bývalého premiéra Petra Pellegriniho, ale už sa na neho doťahuje a je predpoklad, že najsilnejšou opozičnou stranou sa stane Smer sociálna demokracia, tiež bývalého premiéra a dlhoročného premiéra Roberta Fica. Je to dané tým, že Smer sociálna demokracia prechádza takou dosť veľkou zmenou, silne viditeľnou navonok, a z nejakej tej Bruselu úslužnej sociálnej demokracie, ako sme ho poznali treba 7-8 rokov nazad, tak sa mení na stranu, ktorá niečom začína pripomínať Orbánov Fides s jeho teda národnými postojmi, rôznymi postojmi k európskym otázkam. Nie je to už tá strana, ktoré by teda s pripomienkami možno niekde pozadu potichu, ale odkelivli Bruselu, čo by Brusel chcel, a voliči na toto kladne reagujú. Treťou najsilnejšou opozičnou stranou je najvyššou pravdepodobnosťou Republika, ktorú vedie europoslanec Milan Uhrík, ktorý predtým bol v ľudovej strane Naše Slovensko u Mariana Kotlebu, ale už dlhší čas pôsobí samostatne v tomto novom subjekte. A tento nový subjekt môže, podľa toho, čo vnímam vo svojom okolí, i percenticky prekvapiť, bez rozdielu na to, že tieto predvolebné prieskumy ho dávajú tesne nejako nad hranicu voliteľnosti. Obsadzuje totiž priestor nespokojných voličov a tých voličov nespokojných neustále pribúda. Ako mnohé tieto voľby na Slovensku v minulosti boli poznačené tým, že boli takí ľudia, čo sa ani moc nezaujímali, ani moc neriešili, a potom išli k tým voľbám, lebo jak im niekto povedal, čo si niekde prečítali, čo kto povedal. Ale to bolo taký prístup do pekného počasia. A dneska tie rodiny, tí jednotlivci zažívajú naozaj vo svojom živote to veľmi špatné počasie. Drahota tlačí na každého, chudoba sa približuje každým dňom, a tak toto mení aj politické postoje.
Musím říct, že co jsme v České republice zaznamenali, byla záležitost ohledně Fica. Jestli nám můžeš něco o tomto říci, o tom nevydání?
Tak je to jeden z problémov, který Slovensko trápí už velmi dlhý čas, a to je jako zadržiavanie obvinených v kolúznej väzbe. To znamená vo velmi prísnej väzbe, kde jsou teda predovšetkým velmi obmedzené kontakty obvineného s okolím. Túto situáciu komplikuje ešte navyše smrť generála Milana Lučanského, ktorý za nevyjasnených okolností, teda možno vyjasnených alebo nevyjasnených, ale každopádne veľká väčšina národa má pochybnosti o tom, že či oficiálna verzia jeho smrti je pravdivá. Tá oficiálna verzia hovorí o samovražde, a úroveň týchto pochybností na Slovensku naznačuje aj, aký je tu vlastne stav tejto spoločnosti, aká dôvera je v štátne orgány, teda aký veľký problém tu v tomto smere je. Tie posledné voľby boli do veľkej miery o tom, že za Fica sa kradlo, nakradli si miliardy a my ich všetkých potrestáme. A toto stiahlo veľkú väčšinu voličov na stranu hlavne hnutia Igora Matoviča, obyčajne ľudia nezávislej osobnosti. Bola tam známa teda scénka s vilou bývalého ministra Počiatka vo Francúzsku, keď oni tam prišli, že s tým, že táto vila sa zobere a vráti sa teda na, ako štátu a národu a tak. A v podstate myslím, že z toho nebolo do dneska nič, a už to dneska ani nikoho nejak extra nezaujíma, že aký osud vzala tá vila. No a teda po dlhšom čase rôznych týchto mediálnych masáží a podobne prišlo zrazu k tomu, že na expremiéra Roberta Fica zo Smeru sociálnej demokracie bola podané obvinenie a zároveň žiadosť o vzatie do väzby. Tu sa ale jedná o poslanca Národnej rady, takže táto žiadosť musela byť posúdená v parlamente. Čo však prekvapilo snad všetkých a tak ako zarazilo celú slovenskú spoločnosť, je to, že o čom bolo vlastne to obvinenie? To obvinenie nebolo o tom, že sa kradlo niekde tá miliarda, ako písali médiá predtým, ale bolo o tom, že Robert Fico nejakým spôsobom prispel k zverejneniu škandálu okolo daňových únikov alebo niečoho takého, ktoré sa pripisovali bývalému prezidentovi Kiskovi. Takže vlastne v rámci boja proti korupcii mal ísť do väzby bývalý premiér, ktorý na prípad nejakej možnej korupcie alebo prípad nejakého možného okrádania štátu upozornil, čo už možno sa to dá nejako tak medzi tie paragrafy dostať, ale ako bežný človek toto nepochopí. Bežný človek by čakal, že keď má byť teda nejaké to zadržanie a nejaká tá väzba, tak by mala byť asi za nejaký úplne iný typ obvinenia, lebo prakticky pri takomto obvinení by mohol ísť do väzenia každý, kto upozorní na niečo teda nezákonné a nemá 100% dôkazy alebo rozhodnutie súdu v ruke, ale už keď ho bude mať, tak už nemá na čo upozorňovať. Čiže všetky tie biele vrany, čo v minulosti upozornili na nejakú pravdepodobné protispoločenskú činnosť a nebolo to teda dotiahnuté dokonca súdnoprávne, tak by mohli byť vlastne rovnakým spôsobom tiež stíhaní a vystavení väzbe. Ako tohto rizika, že tento inštitút väzby sa môže zneužívať v politickom boji, pretože dať do väzby predsedu snáď už aj možno najsilnejšej preferenčné politickej strany na základe obvinenia za skutok, ktorý sa stal niekoľko rokov dozadu a ktorý teda zatiaľ nespôsobil nejaké to zemetrasenie v tej spoločnosti, tak príde mnohým divné a našťastie to boli aj vládni poslanci, ktorí pochopili, že takto cesta nejde, takže držal sa hlasovania celý poslanecký klub vládnej Sme rodina. Dve poslankyne z vládneho hnutia Igora Matoviča tiež za to čelia veľkej kritike priama z takej šikane, že ako si to oni dovolili, že neposlať Fica do basy. Proste taká je dneska rozbúrená slovenská spoločnosť, taká dneska je politika hore a tá politika hore ju rozbúrieva oveľa viac, ako by táto doba vlastne žiadala. Je to tým, že tí nejaké starší štandardní politici už sú teda mimo prevádzky a táto nová generácia, čo teraz nastupuje, tak v mnohých prípadoch vyšla z rôznych aktivistických hnutí a jak sa tak dá ľudovo povedať, tak nemá tie moresy, ktoré by funkcie, na ktorých sú, vyžadovali.
Ja ti týmto ďakujem za ty informácie, ktoré si nám zde dal. Nastínil si situáciu, jaká zde panuje a to je velice důležité vědět, protože co se děje zde, se může dít i v České republice a samozřejmě naopak. Takže jsou to cenné informace a já vám nyní pustím audiozáznam z natáčení, které jsem natočila v kanceláři poslance SPD Jiřího Kobzy, kde debatoval o energiích právě s expertem Ivanem Noveským. Takže vám všem přeji pěkný poslech.
Dobrý den, sešli jsme se na hovorek mapy s panem kolegou Noveským, aby jsme probrali jednu věc, která se týká nás všech bez rozdílu víry, náboženství, partajní příslušnosti, pohlaví, rasy, barvy, délky vlasů, vousů a všeho, protože otázka plynu a energií se týká nás všech. Je otázka nejenom energií jako takových, ale i surovin pro chemický průmysl, surovin pro zemědělství. Je to velmi, velmi široká záležitost a to, co se týká nás všech, je nejenom, jestli vůbec nějaký plyn bude, ale taky, jestli na něj budeme mít, jestli budeme schopni poplatit všechny faktury, které za to přijdou. A teď už začínají chodit vyúčtování za plyn a někteří, kteří jej už dostali, tak zjišťují, že platí třikrát, čtyřikrát tolik, než platili z minulý rok. A tak vítám pana Noveského tady, který je expertem v oblasti plynárenství a poprosil bych ho, aby nám k tomu něco řekl na téma, co nás čeká v nejbližších měsících, jaký bude asi vývoj ceny, dostupnosti a také to, jestli na podzim už budeme mít, nebo ještě budeme mít čím zatopit, nebo jestli si máme pořizovat kamna a svetry, jak nám radil jistý nejmenovaný politik z Pirátské strany. Jo. Takže prosím abyste nám dal svoji expertízu a podělil se s našimi diváky.
No, jste mi ovšem položil teda zapeklitou otázku. A opravdu mi zapeklitou, protože to bych chtěl mít křišťálovou kouli. A křišťálová koule, ze které bych vyčet, jestli se Evropská unie už asi zbláznila. No, jestli se
pardon, ale křišťálové koule nemáme, protože sklárny museli zavřít, protože nemají plyn.
Ještě nezavřeli úplně všechny, naštěstí teda.
No ale Novosad
nejbližší době zavřou, no. Nejbližší době asi zavřou. A to je obrovský problém, protože to, jak se přeruší dávka plynu do sklárny, tak to je konec.
Jak by jasné pec, tak jako roztopit, to není vůbec žádná
sklárna. To jsme zažili a opravdu jako sklárna prostě musí jet non-stop. Takže křišťálovou kouli, ale říkám, co se týká Evropské unie, tam už je asi Slovíno, takže Evropská unie jednoznačně chce přerušit dodávky plynu, dodávky ropy, dodávky vlastně základních věcí, které, bez kterých vlastně není Evropa a zejména Česká republika schopna existovat.
No, protože, pane kolego, jestli vás můžu poprosit, abychom rozlišovali Evropu a Evropskou unii.
Jo, takhle.
Jo, protože přece jenom jako Evropa, no. Jako kontinent, na kterém je x států národních, obsahuje taky spoustu lidí, kteří jsou chytří, zodpovědní, vzdělaní a jsou nějakým způsobem patriotičtí k tomu kousku země, na kterém se narodili a ve kterém vlastně pracují. Na rozdíl od Evropské unie, o jejich vedení, jako já nemám vůbec strach, že by cokoliv z toho, co jsem říkal před chvílí, se na ně stahovalo.
Ano, musí se to rozlišovat. Já jsem rozlišoval teďka na Facebooku, když tam byl nějaký příspěvek Mirka Macka, tak jsem velmi pečlivě rozlišoval, kde on napsal, že Pražáci by si zasloužili, aby byli chvilku bez plynu, tak jsem napsal, že v Praze, kromě voličů pěti koalice, by byli slušní lidi, jo, takže nevím, proč by měli ty pět. Jo? Takže bych to řekl takto. Pokud opravdu Evropská unie přinutí zejména Českou republiku, aby přestala dodávat, přestala odebírat ruský zemní plyn, byť ho bereme z Německa za předražené ceny, obrovsky předražené ceny, tak to je opravdu velký problém, protože to zlikviduje český průmysl, české zemědělství a v podstatě českou ekonomiku. Vzhledem k tomu, že ten plyn se promítá vlastně úplně do všeho. Čili ptát se mě teď, jestli na podzim budeme mít čím topit, tak já bych spíš položil otázku jinak. Ptejte se, zda v létě pojedou naše fabriky. To vidím jako úplně klíčový problém, protože ten podzim, to už je potom sekundár, protože ty lidi, když budou nezaměstnaní a budou, to, tak už je to stejně špatně, protože ten, bohužel, ten plyn je potřeba pořád, nejenom na topení. To, co je na topení, to je zároveň čtvrtina. Jo? Maximálně třetina toho, záleží na ročním období, maximálně třetina toho, co se v republice spotřebuje. V republice se spotřebuje 9,4 miliardy kubíků.
No, teď je právě otázka, jestli například naší vládě za podpory vedení Evropské unie se nepodaří ty vztahy s Ruskem rozvrdat natolik, že Rusové sami budou dodávat do Německa o těch 10 miliard kubíků, pro Čechy méně.
No, to riziko tady samozřejmě.
Jak jsme viděli v případě roušek a zdravotnického materiálu, když začínala covidová doba, tak když jde do tuhého, tak Němci nehledí napravo, nalevo, prostě, ale hledí v první řadě na Německo a na Němce, takže zavřeli hranice a přestali si cokoliv pouštět ven, což samozřejmě je přímým protikladu s tím, co dělá naše vláda, protože tam mi přijde, že myslí úplně na všechny, kromě na své vlastní občany, kteří je platí a kteří je zvolili. Ale jde o to, co nás čeká vlastně. Porostou ceny, bude plyn, bude jídlo, budou hnojiva, když nebudou hnojiva, nebude úroda. Úroda je sice už prodaná do Polska, ale otázka, aby vůbec nějaká byla, že jo? Takže těch otázek a těch neznámých je strašně moc. A všechno se to točí okolo toho plynu.
No ne okolo plynu, se točí hodně. Cenovo se to točí kolem PHM, čili to znamená ropa. A ropa to není jen zase PHM, ropa to je chemie.
Petrochemie.
No, petrochemie, protože to ty PHM to je jenom jeden segment. Jo. Ale bez toho vlastně nejsou umělé hmoty, bez toho vlastně není nic. Takže i kdyby potom nějak...
Prací prášky taky nejsou, že jo?
Taky. Ale ono spíš vždycky lidi se nejdříve dívají na to jídlo a ty věci by aškiroval třeba potom. No, ale pokud nebude to jídlo. Slyšel jsem nedávno v mlékárně, že ho pan Teplý, ten jasně to říkal, my to prostě nevydržíme. Ty šílený cenový nárůsty my nemůžeme promítat do cen výrobku, protože jestli budeme kupovat jogurt, já nevím za kolik peněz. Jo. Dneska už ty pekaři padají, čili bez plynu prostě nemáme moc šancí. A upřímně řečeno, to, co nám dneska tady vláda se snaží namluvit, že tady bude nějaký LNG, tak to, že přijel jeden tanker z Ameriky, jo, který to na krku složil, jo, tak ten jeden tanker přivez pro Českou republiku, tam byl koupen tuším 5 milionů kubíků plynu, tak to nestačí, to je prostě na pár hodin spotřeby České republiky, ještě v létě, na pár hodin. Jo, protože, co já pamatuju, tak nejmenší spotřeba vůbec, nechci říct v roce, nevím, kolik to bylo, 19 možná, nebo tak nejmenší denní spotřeba vůbec v České republice, v červenci, kdy byl opravdu obrovský hit, tak byla asi 8 milionů kubíků. To znamená, to není ani prostě na jednu denní spotřebu a navíc ten plyn sem stejně fyzicky nedojde. Jo, protože to jsou všechno svapové obchody, to znamená, to se někde zobchoduje a ten, to je stejně, jak to bylo s norským plynem. To byl úplně stejný v podstatě podvod. Protože ten norský plyn byl akorát zhruba 20% dražší tehdy, bylo to asi 3 miliardy, jestli se nepletu, ale to vlastně bylo jenom kvůli tomu, že politicky se musel diverzifikovat už tehdy. Ale bylo to o ničem, protože ten plyn sem nedošel, ten spotřebovali Němci a místo toho jsme tady měli ruský plyn všude.
No ono jde taky o to, že vlastně teďko byly prodloužené nějaké limity vlastně na uhelné elektrárny, se prodloužilo, protože ta původní plynofikace, která měla proběhnout, tak asi neproběhne, protože by do nich nebylo co dát. Ale přesto všechno, i když bude v létě horko, tak zase bude spotřeba elektřiny na chlazení a na klimatizace a na takovéhle spotřeby domácností, když nemluvím teda o továrnách a velkých provozech. Takže zase je otázka, já se nebojím, že by energie nebyla elektřina, ale otázka je, za kolik bude. No, protože ty výrobní ceny máme Dukovany, máme Temelín, máme uhelné elektrárny, které jedou na naše uhlí, to znamená, ty výrobní ceny jsou konstantní a jsou víceméně stejné a jsou poměrně nízké. Ale pakliže nějaký zločinec zavedl ten systém, že my tu elektřinu de facto kupujeme jako spotřebitelé za burzovní ceny, tak potom já se musím ptát, kde končí ten zisk, kde končí ten rozdíl tady mezi tím, jako co opustí po drátech Temelín a co se vrátí nám tady ve světle těch kanceláře třeba.
Kde končí ty stovky miliard? No. To je otázka. To je otázka. Jako, jak se říká vždycky, musí se jít po stopě peněz. A když se půjde po stopě peněz, tak se dozvíme strašně zajímavé věci, pokud to přijde. No, takže z hlediska toho, že by se nahradila ta energie plynová, jo, jako zvenku to nemůže přijít od někud ten plyn. Pokud tady nebude ruský plyn, tak jsme prostě bez plynu. Tečka. Může vláda říkat, co chce, prostě není to pravda, bohužel.
Jak říkal Švejk, voják, který nemá sirky, je bez sirek.
Bez sirek, ano. Ale ono není tak jednoduchý nahradit, jako někdo říká, tak se to všechno nahradí elektřinou. Nebo v té chemii to vůbec nejde. Jo? Za další, ty hnojiva, to všechno, to prostě vůbec nejde. Jsou některé technologické provozy, kde to nejde. Kde i kdyby se, já nevím, jako za 3 roky se to nějak přestaví. Prostě to je šílený náklady, ekonomicky a všechno. Ta ekonomie je úplně
nevíc. A unesla by to třeba přenosová soustava?
Já si myslím, že přenosovka by to ještě unesla, ale neunesou to potom ty koncoví, které na to nejsou na to stavěny. Protože si vezměme, že dříve se vlastně všechno dimenzovalo s určitou rezervou. A dost toho, i ta česká přenosovka je velmi seriózně stavěná. Do dneška nám ji Němci závidějí, protože oni nejsou schopni postavit sever jich tu základní přenosovku svojí, jo, už tolik let, postavili už já 10-15 let, co jsem tady
Já bych jenom připomněl.
Ty koncovky to nevíte, že jí.
Já bych jenom připomněl, že už jsme tady měli takovou jednu aféru, kdy nás stát jako občany přesvědčoval, že nejlepší bude, když se všichni budou topit přímo topama. A vyhodil kamna, že budeme mít krásné prostředí a levnou elektřinu a všechno, tak spousta lidí na to naletěla. No a když už teda byly přímo to by vyprodaný a všichni měli nainstalovaný, tak elektřina vyletěla nahoru takovým způsobem, že potom lidi zase brali zpátky ty kamna a topili zase uhlím. Takže teď je otázka, jestli zatím zase nebude nějaký takovýhle podraz, že zase budou říkat kupujte, kupujte, kupujte. Jo? A pak když se lidi nakoupí, tak řeknou, no ale není elektřina. Konec konců, já jsem o tom psal článek, je to asi 3 roky zpátky, když se jednalo o elektromobilitě. Jo, že v momentě, když převedou veškerou dopravu na elektřinu, tak když pominu prostě nutnost, já nevím, 5 milionů nabíjecích stanic a všechno, tak ta spotřeba bude tak vysoká, protože současně chtějí pozavírat uhelní elektrárny a podobně, že prostě na tu elektřinu nikdo nebude mít, protože samozřejmě, když je poptávka větší než nabídka, no, tak cena stoupá.
Mně se zapomněl říct, že by bylo potřeba postavit ještě asi 5 milionů.
A na cenu, tak, no, a jak jsme se jak jste se zmínil o těch tankerech na ten skapalněný zemní plyn, no tak těch je na celém světě, jestli si pamatuju dobře, necelých 600, což absolutně nemá šanci jako z hlediska přepravní kapacity jako spotřebu Evropy pokrýt. To je jedna věc. Druhá věc je, nejsou terminály. Třetí věc, nejsou od těch terminálů nejsou žádný plynovody postavený další, takže jestli by to chtěli rozvážet kamionama, nebo jak by to chtěli transportovat, to si při těch obrovských objemech, které jsou zapotřebí, nejsou spotřebí, neumím představit. Jo? Takže tady jde o to, že vlastně, jak to vnímám já, tady se rozhoduje o něčem, co je prostě technicky neproveditelné. Takže aby jsme to shrnuli, protože už mluvíme dlouho, pane inženýre, co nás teda čeká? Já vím, že líp už bylo.
Ne, já bych to neřekl, já se děsím toho, co nás čeká, já se toho fakt děsím, protože s touhletou vládou, která prostě neustále říká, my nepotřebujeme ruský zemní plyn, my se odpojíme, tak to je prostě podle mě sebevražedná mise. Já o tom všude píšu, já říkám, zastavme sebevražedné snahy České republiky i Evropské unie odpojit se od ruského zemního plynu, protože třeba my speciálně jsme závislí na ní téměř se 100%, 99%, jo, nějaký to. Jo, ale opravdu, to prostě bez toho prostě nejde. Ale k tomu, co jste říkal s těma tankérama, tak pozor, nezapomeňte taky na to, že ten plyn se někde musí nejdříve vytěžit. Pak se musí skapalnit. A teprve pak se naloží na ty tankery. Ale ono, když si vezmete, podívejte se na Katar. Katar má obrovské zásoby, ale on má nějakých 85-90% dlouhodobě kontrahováno do Asie. Teď on dodal sem pár milionů kubíků, pár miliard, teda, no, tak to jsou drobný.
Tak z naší delegací, když tam byli žebrat o plyn, tak byli rychle hotoví, Kateřina.
No já se nedivím, protože oni ho prostě nemají. Jo. V Americe sice si budou, že to zvýšejí, ale taky ne. A teď si vemte další věc, kolik to bude stát, o tom se vůbec nikde nemluví.
No ale kolik to bude stát? Kdo to musí zaplatit?
Vždycky spotřebitel, vždycky všechno platí spotřebitel. Proto já tvrdím, že energetický regulační úřad by měl v první řadě hájit zájmy spotřebitelů, což nedělá, protože pevně v tom energetickém zákoně jasně napsáno, v paragrafu 17, energetický regulační úřad hlavní poslání, hájí zájmy spotřebitelů, odběratelů. A o tom to přece je, protože ty lidi se sami nemůžou hájit. Zkuste se vypostavit proti ČEZu, zkuste se vypostavit proti EONu, proti Inoči nebo proti někomu z těch velkých. To prostě není šance. Jo, takže tam je fakt potřeba, aby ten stát se staral. Od toho si platíme stát. Aby stát opravdu se staral o svý občany, a ne aby se staral o nějaký cizí občany.
Neříkala paní Pekarová, že stát tady není od toho, aby se staral o voliče, nebo parlament tady není od toho, aby se staral o voliče?
Ne, ona říká, že vláda se nemusí starat o občany.
Ano, takhle to bylo.
Takhle to bylo, jo. Ale musíme říct, já jsem to úplně nepochopil, protože já jsem měl pocit, že ona je Češka původně.
No,
asi ne.
Ale třeba je to Ukrajinka. Ale já jsem chtěl říct jinou věc, že vlastně největší zásoby zemního plynu má Irán, do kterého taky si naše vláda zavřela dveře těma nesmyslnýma sankcema, které poškozují daleko víc nás, než ty, proti kterým jsou nařízený. A přitom ty ložiska jsou z části pod Perským zálivem, z části na pobřeží, takže v podstatě s dopravou by nebyl dohromady žádný problém.
No, no tak
se dokonce, že tam stavěli terminál na to skapalňování, ale jak říkám, problém je v těch sankcích, problém je v placení, problém je vlastně ve všem. Problém je hlavně v naší vládě v tom případě. Jo.
Přesně, tak bude naše vláda, by se měla v první řadě starat o naše občany, no. Aby tady měli dostupné energie, aby tady měli dostupné jídlo, aby se nezvyšovala inflace, oni roztáčejí úmyslně tu zprávu inflace a to je šílený, jako to se nedá, to neutáhne žádná ekonomika. Tyhle ty šílené ceny budou padat firmy. Mě úplně šokoval teďka poslanec Benda, nevím, jestli jste to zaregistroval, když se hádal s panem Okamurou, měl nějakou diskuzi a on tam řekl, že stejně ty české firmy za 2 roky budou nekonkurenceschopné. Jak on to může vědět, že za 2 roky oni mají plán, že to chtějí zlikvidovat české firmy, nebo jak? To tam oficiálně padlo, to mě úplně vyrazilo dech.
Jako je to určitě pozoruhodný názor a měli bychom si ho dobře zapamatovat. Hlavně až zase půjdeme k volbám.
To bezesporu, protože Česká republika bez těchto základních věcí prostě nevydrží. To nemáme šanci přežít. Takže pokud se mě ptal, co bude v září, tak já se modlím, aby buď to vláda dostala rozum, nebo aby tady byla jiná vláda, která prostě bude vnímat potřeby českého průmyslu, české ekonomiky, českých občanů.
Já jsem se dlouho marně snažil vysvětlovat odpovědným činitelům, ať už z různých ministerstv, že vlastně je naší povinností podporovat české firmy, podporovat české výrobce, protože ti vlastně ze svých daní platí všechny tyhle ty strejdy na těch ministerstvech a na těch úřadech. Ale a že to není o tom, jak se mě snažili přesvědčit, že ti státní zaměstnanci taky platí daně. To je jako když si ten stát přendá peníze z jedné kapsy do druhé akorát. A jako musíme myslet na lidi, teď v podstatě tady probíhá cílená likvidace střední třídy. A to, co se děje s těma nejslabšíma, s těma nejchudšíma, matky samoživitelky, bezdomovci, důchodci, seniori a tak dále, teď to je do nebe volající. Ale já vám poděkuju.
Já děkuju taky za vaše dotazy, ale nepotěšil jsem vás.
Ne, tak bohužel líp už bylo a optimismus by měl tak nějak být nahrazen syrovou racionalitou toho, co budeme dělat.
Ale pozor, my máme kapacity, ty kapacity tady jsou, ten ruský zemní plyn tady je, ta ropa tady taky je, my na to máme přepravní veškeré kapacity.
Stejně
nemáme zásobníky, tady se říká, že se dává plyn do zásobníků, zásobníky má RWE, no pak jsou ještě 2 zásobníky, jen patří SPP, druhý patří Bohemce, myslím. Ale takže jsou tady zásobníky, jaký nejsou naše? A ten plyn, co se do toho dává, když nikdo neví, čí to je?
Samozřejmě plyn je plyn, prostě, že to je směska všeho možného.
No je to metal hlavně, no. Hlavně je to metal a ten jako upřímně řečeno, dá se poznat, odkud jde, ale jako k nám zatím nikdy žádný jiný plyn, kromě toho ruského, nešel. My jsme tady měli dříve svítí plyn a ten se nahradil právě tím ruským.
No, možná, že se k tomu svítí plně bude jenom se vracet.
To není tak jednoduchý.
To se nejsou koksárny, vlastně už neběží.
Ne, pozor, na to byly plynárny, to se přímo dělalo v plynárnách, jenomže v těch plynárnách se to provozy všechny zlikvidovají. Potřebujete na to vlečky, to musíte zavlečkovávat, to tam to někdy druhý se musí tát na vagonech, to jinak. Takže ty všechny vlečky už jsou zlikvidované. Bohužel, vlastně tady se od roku 72 tuším, nebo 69 už dokonce, až do roku tuším 96 se vlastně dělá ta záměna. Jo, vlastně. Protože my dokonce v Brně třeba jsme měli v plynárnách krakovačku, kde vlastně se původně se štěpil ten ruský zemní plyn, se štěpil, aby se dělal svítí plyn. Normálně se ten svítí dělá z uhlí, ale my jsme tam vlastně používali, než se udělala záměna, tak se používali ty krakovačky, kde se vlastně jakoby znehodnocoval trošku ten ruský zemní plyn, aby se dělal svítí plyn. Ten má menší výřevnost na to.
Tak jsme měli ještě světovou 5-minutovku. Děkuji za pozornost a zase se ozveme někdy.
Prázdnej den, nic kolem nás, mám pocit ten, že nastal pro mě čas přestat číst, obrátit list, zapomenout a jenom s Bohem říct, krátí mi dech, lži z vašich úst, chci slyšet jen trávu v lukách růst a božský klid lze vyměnit za život můj, už ujíždí mi vůz. Odpusti mi, přátelé, radost veršů netěší, patosem to hraničí, až mráz běhá po těle. Možná nemám dneska den a možná nepoved se rok, nepomůže teplej krok, snad jsem neměl chodit ven. V loni hřálo slunce víc a jasnej zdál se každý den, rozplynul se onen sen, plán o štěstí bez hranic. I ten vír, co tahal dál ke dnu všechny hloupí lži, náhle jakoby ustal a tupej zrak odmlžil. Nezvaný soudce čas vrazil stíny do mých zraz, posedlý lovec krás zůstal sám a na pospas. Poslední, kdo byl skal, je dobitej vrchol Alp. Nechci víc, uší mít ženský pláč, na tuž smích. Nikoho já nechci znát, mimo myšlenkama jsem, do očí pálivej ksem, osud pokoušel se dát. Kolik lidí, tolik cest, kterou jen se vydat mám, vzteku v sobě plnej čbán, dost už bylo prázdných gest. Bude líp snad druhej den, to přestane i vytrvat, svět je přeci plnej změn, tak proč se mi nechce spát. Nezvaný soudce čas razil stíny do mých zás, posledný lovec krás zůstal sám na pospas. Poslední, kdo byl skal, je dobitej vrchol Alp. Nechci víc už jich mít, ženský pláč na to smích.
To je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.